Ginpadayag, Kapitulo 4. Katapos hini, nagkamayada ako hinlain nga pananawon, nga ninkit ang ko didto langit imbinuksan nga purta. Usa nga tingog nga sugad hintunog hin trompeta, nga hinbatian ko na hadto, innagyakan haakon hinpagsiring.
Saka nga di, ngan ipakikita ko haimo, an mahinanabo kahuman hini.
Hagilayon gindara ako han espiritu. Didto ha langit may ada trono ngan may ada usa nga nalingkod didto han trono. Maranggat an iya nawong sugad han gimlat hin mga mahal nga bato nga haspi ngan kornalina ngan ginlilibutan an trono hin balangaw nga an kolor sugad hin esmeralda. Palibot han trono may ada liwat 24 nga mga trono nga linilingkuran hin 24 nga mga katigurangan nga nakakabado himbusag ngan may ada mga bulawan nga korona haira ulo. Tikang han trono naguwain mga idlap hin kikidlat, mga aringasa ngan mga daguhog hin dalugdog. Haatubangan ang trono may ada pito nga pinaruktan nga mga sulo nga naglalaga ngan amo ini ang pito nga mga espiritu han Dios. Hatubangan liwat ang trono, may ada sugad in dagat nga salaming, nga malinaw ngan matinaw sugad hing kristal. Palibot ang trono, hakada ligid ito, may ada upat nga buhi nga mga binuhat, nga lukob hin mga mata, hatubangan ngan hatalikuran. Ang siyahan sugad in leon ang panagway, ang ikaduha sugad in tudo nga baka, ang ikatulo may ada nawo nga sugad in karantaw, ngan an ikaupat sugad hin nalupad nga agila. An kada usay hini nga buhi nga mga binuhat may ada unom nga mga pako ngan luob ini nga mga pako hin mga mata hababaw ngan hailarom. Adlaw gab-i waray hunong an ira pagkanta.
Santo, santo, santo ang Ginoo nga Dios nga labi ka makagalahom. Han naglabay, han yana ngan hanti arabot.
An upat nga buhi nga mga binuhat, nagkakantahin mga kantahin paghimaya, pagpasidungog, ngan pagpasalamat ngadtuhan na lingkod han trono, nga buhi hakadayunan. Kung nagkakantahira, an 24 nga mga katigurangan nahapa haatubangan han na lingkod didtuhan trono, nga nagsising baha iya nga buhi hakadayunan. Ibinubutang nira an ira mga korona haatubangan ng trono, nga nasiring hira.
Amon Ginoo nga Dios, tapos kahin pagtarawat hinimaya, dumog nga gahom, pegintuha mo an nga tanan nga mga butang, nga pinaagihan imo pagbuot, gintagan mo hirahin kinabuhi.